the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
وفيدنما اسنين اهبشة ديسمبر نواسقال اتبان سند كان لبضوكن لحيو طبانك وحاد نقدقي سنيسان موجدها قاقابان لحيو طبانك يسقال اتبانك متر بان ايو بوغ فيو اي سومالي دات كوم اذا عبد عاو وحايدين داد هنا ايه فلسطين احمد ايماني انيقو اه نور حس نور
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada dhagaystayaal waxaa ka mid ah warbixin cusub oo laga soo saaray tirada suxufiyiinta ku dhimatay dunida gaar ahaan qaaradda Afrika.
Qofkii oo dharar aan meel maartay dadku wada jooga lagu dilay ayaa la leeyahay lama yaqaan cidii dishay. Waxaa lagu leeyahay baaristaan samaynaynaa. Baaristaasi wax macluumaad xataa kama helaysid. Mararka qaarkoodna maba la soo helaba cidii waxaasi dishay.
Sidoo kale waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashada aqalka hoose oo maanta dib ugu bilaabantay magaalada Muqdisho.
Wareysi ku saabsan dib u dhiska buundada magaalada Luuq ee gobolka Gedo.
Meelo waxay lahayd biyo xireen maxaa leedahay biyuhu ay ka degaan duulaha waddada caadiga ah ee la marayay baa waxay noqotay meel marka waxa way ka furmo duulaha. Sidaas awgeed marka burburkeeda burbur aanan ma hadda aanan soo koobi karin oo aad u farabadan oo maxaa leedahay halisku ahaa. Waxaa marka noo suuragashay in aan meelihii duleelay marka inaan awno.
Qodobadaasi iyo warbixinno kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida. Roobab mahiigaan ah oo socday muddo ka badan 24 saacadood ayaa ka da'ay deegaano ka mid ah gobollada Bari iyo Nugaal ee dalka Soomaaliya. Meelaha ay aadka u maasheeyeen roobabkan ayaa waxaa ka mid ah deegaanada ku teedsan badda cas sida magaalooyinka Caluula, Qandala, Boosaaso iyo Laasqoray. Waxaa sidoo kale uu roobku ka da'ay deegaanada Baargal, Xaafuun, Hurdiye iyo Banderbeyla oo dhammaantood dhaca ababa dacalka ku haya xeebaha Badweynta Indiya iyo weliba deegaanada bariga ah. Roobabkan ayaa ku soo beegmay iyadoo ay abaaro ba'an ay ku dhifteen inta badan gobollada Soomaaliya.
Sanadkan sii dhammaanaya ee 2016 ayaa wariyaasha Afrika waxa uu ahaa mid aad u xanuun badan. Lix wariye ayaa la dilay, 14-na waxaa lagu xiray xabsiyo ku yaala wadamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika, sida ay sheegtay hay'adda difaaca wariyaasha ee CPJ. Sanadkii 2015, 14 wariye ayaa la dilay, halka 34 kalena xabsiga la dhigay. Dunida guud ahaan 48 wariye ayaa la dilay sanadkan, kuwaasoo badankooda lagu dilay wadamada ay colaaduhu ka jiraan ee Siriya, Ciraaq, Yemen, Liibiya iyo Afghanistan. 95% waxay ahaayeen wariyeyaashaasi kuwa u shaqeynaya warbaahinta gudaha. Dunida guud ahaan waxaa xabsiga la dhigay 259 wariye, waana tiradii ugu badnayd ee hay'addu ay diiwaan geliso 16 sano la soo dhaafay. Afrika dhammaan wariyeyaasha la dilay waxay ahaayeen kuwa u shaqeynaya warbaahinta gudaha, waxaana cadaaladda la hor keenay tirad aad u yar oo ah dadkii dilkaasi geystay. Soomaaliya waxay ahayd sanadkan waddankii ugu dhimashada badnaa dhanka wariyeyaasha. 3 wariye ayaana la dilay, 14-na waa la xiray. Waxaa 33 ka mid ah wariyeyaasha Afrika lagu xiray wadamada Ethiopia iyo Eritrea.
Erga codeedka gobollada Mareykanka ee loo yaqaano Electoral College ayaa lagu wadaa inay si rasmi ah ugu codeeyaan qofka noqonaya madaxweynaha cusub ee Mareykanka. Waxaa si weyn loo saadaalinayaa in ergada ay xaqiijin doonaan in Donald Trump uu yahay madaxweynaha 54-aad ee dalka Mareykanka, maadaama uu ku guuleystay gobollada codkooda doorashooyinkii ka dhacay dalkan Mareykanka bishii November. Shacabka Mareykanka ayaa bishii November u doortay Donald Trump inuu noqdo madaxweynaha kadib markii uu doorashada u gabadeeyay Hillary Clinton, balse ergooyinka gobollada oo leh go'aanka ugu dambeeya ayaa codbixin ay galinka hore ee saacadda Mareykanka maanta wax ay ugu codayn doonaan ama ay kala saari doonaan cidda noqon doonta madaxweynaha. Codaynta ayaa ka dhici doonta dhammaan 50 gobol ee uu ka kooban yahay dalka Mareykanka iyo magaalada Washington DC, waxaana codadka bixin doona ilaa 580 qof. Trump waxa uu u baahan yahay codadka 207 ka mid ah ergooyinka.
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si buuxda u ansixiyay qaraar si degdeg ah loogu diray dalka Syria, gaar ahaan bariga magaalada Aleppo, ay mucaaradku gacanta ku hayaan kormeerayaal ka socda Qaramada Midoobay. Qaraarkan ayaa waxaa taageeraya dalka Faransiiska, waxaana ay tallaabadan muhiim u tahay in laga hortago in xadgudub ballaaran ay halkaasi ka geystaan ciidamada dawladda iyo maleeshiyaadka kalaba. Qaraarkan ayaa ugu baaqaya Qaramada Midoobay iyo hay'adaha kalaba inay dusha kala socdaan daadguraynta ka socota Aleppo, iyadoo xogayaha guud ee Qaramada Midoobana uu kala tashan doono dalka Syria iyo qaybaha kale ee qusay socdaalada dalkaasi ka socota sidii loo diyaarin lahaa kormeerayaashan safarkooda iyo weliba sidii ay howlahooda u gudan lahaayeen dalka Syria.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa VOA Washington. Ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta caalamka ee CPJ ayaa sheegay in sanadkan guud ahaan caalamka lagu dilay 48 saxafi, halka 14 ka mid ah saxafiyiintaasi lagu dilay qaaradda Afrika. Soomaaliya ayaa ka mid ahayd waddamada saxafiyiinta lagu bartilmaameedsaday. Qadka telefoonka ee Nairobi ayaa Caashe Ibraahim Caashucuud ay kula xiriirtay xogayaha guud ee saxafiyiinta Soomaaliya, Maxamed Ibraahim Macallimu.
Runtii aada iyo aad warbixintaasi C B J ay soo saartay ee ku saabsan xaaladda wariyaasha ee caalamka ka shaqeeya, runtii waa mid aad moodayso inay tahay xaqiiqda ka tarjumaysa, isla markaana muujinaysa dhibaatooyinka guud ahaan ee caalamka ee wariyaashu ay la kulmaan. Gaar ahaan markaad soo qaadano Soomaaliya oo kalena waad og tahay Soomaaliya weli waxay liiska hore uga jirtaa waddamada lagu dhibaateeyo tacadiyadu ay kula kulmaan wariyaasha. Had iyo jeer wariyaal baa la dilaa, qaar baa la xiraa, qaar baa la jirdilaa, qaar baa loo hanjabaa. Marka warbixintu intaasay adkaynaysaa, waana runtii xaqiiq jirta. Wariyaasha Soomaaliyeed ee la dilay sanadka 2017 waxa ay gaarayaan ilaa 3 wariye oo laba ka mid ah bartilmaameed lagu dilay, Sagal Salaad Cusmaan Rooble iyo Cabdilcasiis oo la dilay sanadkan gudihiisa. Labadooda waxay ahaayeen bartilmaameed, waxaana lagu dilay magaalada Muqdisho. Sidoo kale wariye joogay magaalada Gaalkacyo Mahad ayaa sidoo kale isaguna xabad wiigta ay ku dhacday sanadkan. Markaa saddexda wariye waxay ka mid ahaayeen wariyaashii sanadkan aan ku weynay Soomaaliya ka shaqeynayay. Sidoo kale waxaa jira wariyaal dhaawacyo ay soo gaareen sanadkan oo ka badan 20. Waxaa jira qaar 60 ka badan oo sanadkan aan diiwaangelinay oo la xiray meelo kala duwan oo dalka, hadday noqon lahayd maamul goboleedyada iyo caasimada intaba lagu xiray. Marka waxaad arkaysaa in tacadiyaasha iyo dhibaatada lagu hayo wariyaashu inay sii socoto, isla markaana la xadidayo xuquuqda dadku ama ay u leeyihiin in ay muujiyaan codkooda ama aragtida ay qabaan ay ku muujiyaan meediyaha, taasoo aad mooday in xakameyn weyn ay soo food saartay sanadkan. Inkastoo marka la barbardhigo sanadihii hore, aad mooday in hoos u soo dhacayo dilka wariyaashii dhibaateynta gaarka ee lagu hayay.
Maxaa marka ugu wacan baad isleedahay mar haddii aad xaaladii wariyaashana aad wax badan ka og tahay, gudihii Soomaaliyana aad ku sugan tahay, tacadiga soo gaara wariyaasha wuu farabadan yahay, jirdil baa ku jira, dil baa ku jira, naftoodii la dhaafiyo, handadaada ku jirta. Marka sanadkan gudihiisa waxaa la dilay 3 wariye ah, laakiin marka lala barbar dhigo sanadihii hore waxaad muddaa inay hoos uga soo dhacday. Maxaa isbedelay oo keenay in hoos u dhacaasi u yimaado?
Runtii horta waxaa yaraaday dagaaladii foolka foolka ee socon jiray ee wariyaashu inta badan ay ka warrami jireen. Sidoo kale dadkii sida gaarka loo bartilmaameedsanayay, inkastoo hadda saddexda wariya ku weynay, haddana waxaad moodaa in yara hoos u dhacay. Sanadka 2017 oo kale waxay ahayd sanad aad loo dilay wariyaasha, oo 18 wariye ayaa sanadkaasoo kaliya lagu dilay meelo ka mid a Soomaaliya oo Muqdisho ay ugu badnay. Marka hadda waxaad moodaa alxamdulilah sidii la dhaamo, laakiin tacadiyadu way sii socdaan. Markasta xarigu waa mid aan joogsanaynin. Hanjabaadaha qaar baa waxayna soo gaaraa had iyo jeer loo soo hanjabo, oo weliba qaarkood inta ay ka yaabeen naftooda u yaabeen hadda ka cararaya waddankii, oo weli iyadoo maaragtay xaaladu ay jirto. Inkastoo dowladda aan arrintaasi ku tirtirsiinay iyo dhammaan dhinacyada Soomaaliya ku lugta lah oo dhan, haddana ay sheegeen inay wax ka qabanayaan talooyinkaas aan soo jeedinay, laakiin weli ma muuqato. Marka waxaad moodaa in weli ay gaabis tahay, waxaanan ka filaynaa sanadkan soo socda intaasi ay wax weyn iska bedelaan hadii ay baydno.
Maxaa tallaabaha ilaa hadda aad qaadeen macalimo oo ku saabsan in wariyaasha gudaha Soomaaliya ay si xora u shaqaystaan oo howlahooda ay u gutaan oo meeshii uu war ka dhacaba ay si xora iyagoon cabsi qabin ay ku soo tabin karaan? Wax tallaabo aad qaadeen oo taas suuragelin karto cabsida ka saari karta wariyaasha Soomaaliya ma jirtaa ilaa hadda?
Hadii jira annagu waxaan wadnaa inaan maaragtay wacyigelin u sameyno xitaa dadkan ka shaqeeya amniga ka shaqeeya iyo dhammaan cid kastaba in aan waxyaabaha aasaasiga xuquuqul insaanku aan ku maaragtay xoojino. Sidoo kale wariyaashu maaragtay waxay ka mid yihiin shacabka Soomaaliyeed ee mar walba dhibaatada la kulmo oo qaarkood baa qaraxya iyagoo dadka shacabka lala kulmay lamida la kulma. Sidoo kale qaarkood baa bartilmaameed si gaara loogu bartilmaameedsada dhibaatooyinkaasoo idin way qabaan. Laakiin annaga haddaan nahay saxafiyiinta iyo ururka saxafiyiintu waxaan had iyo jeer u taagannahay sidaan dadkaasi u difaaci lahayn. Had iyo jeer inkastoo aanan ahayn dad hubaysan, haddana waxaan ku difaacnaa in dadkaasi ay yihiin dad maata oo maaragtay wacyigelin aan u sameyno dhammaan cid walba in dadkaasi u shaqeynaya shacabka Soomaaliyeed ee wardoonka ah in farac laga qaado oo ay yihiin dad kamid a dadka bilmageydada ee Soomaaliyeed. Marka maadaama wariyuhu aanu hubaysneyn, waxaan doonaynaa in wariyaashu ay helaan deegaan xoro ay ku shaqeyn karaan. Sanadkan waxaan rajaynaynaa haddii baydmo ay cusuba bilaabanayana in xaaladdu ay wax weyn iska bedesho. Dhammaan dhinacyada oo dhanna arrintaasaan maaragtay ku dhiirigelinaynaa inay nagala shaqeeyaan.
Macalimu, waxa wax badan la iska weydiiyaa cidda disha wariyaasha. Marka wariye la dilo, markiiba wariyaa la dilaa la yiraahdaa, haddana ilaa iyo hadda ma cadda cidda disha wariyaasha. Adinku ma ogaateen ciddan beegsanaysa wariyaasha kuwa yihiin?
Runtii arrinta walaacale ee waxyaabaha badan ee dadka argagax ku ridaysa wariyaasha qaarkood ee dalka inay ka quustaan keenaysa waa taa. Qofkii oo dharaarcal meel maaragtay dadku wada jooga lagu dilay ayaa la leeyahay lama yaqaano ciddii dishay. Waxaa lagu leeyahay baaristaan samaynaynaa, baaristaasi wax macluumaad xataa kama helaysid. Mararka qaarkoodna maba la soo helaba ciddii waxaasi dishay. Waxaa jira kaysas yar marka laga hadlayo wariyaasha oo arrintooda la xaliyey. Marka laga hadlayo wariyaasha faraha badan le ilaa iyo sanadkii 2012 ilaa hadda ee la dilayay, wariyaashan waxay soo socdeen muddo dheer oo aad og tahay. Sanadkii 2007 dad waa maaragtay wariyaasha muhiim ku ahaa in la dilay 2008. Laakiin marba marka dambeysa xilligaas waxay ahayd xilli colaad ay ka jirtay magaalada Muqdisho oo had iyo jeer madaasiicda iyo hoobiyaashu ay dhacayeen. Laakiin hadda ay nabad tahay ama dalkii intiisa badan uu weli nabad yahay ayaa haddana waxay dhacayaan tacadiyadaasi ka dhanka ah, iyadoo weli mararka qaarkood ay samaynayaan dad dowladda ka tirsan, dad Al-Shabaab ka tirsan iyo dad kale oo iyaga sidooda kale inta ay ugu cadoodaan war laga sheegay ama war runaho ay dhibsadeen dhibaateynaya wariyaashii. Marka dhinac walba ay kaga imaanaysaa dhibaatadaas.
Kaasina waxa uu ahaa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macalimo, waxa uu u waramayay wariyaheenna Caashucuud.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mas-uuliyiinta magaalada Luuq ee gobolka Gada ayaa sheegay in deegaanka ay u suura gashay inay dib u dhis ku sameeyaan buundada weyn ee magaalada Luuq oo markaasi halbowlo u ah ganacsiga iyo isku socodka dadka. Guddoomiyaha Luuq Maxamed Xuseen Cismaan Ganey ayaa v o a da u sheegay in dherarka buundada ay dib u dhiska ku wadaan ay tahay in ka badan 200 mitir, waxaana uu ugu baaqaya qurba joogta deegaanka inay gacan ka siiyaan hawsha dib u dhiska dalka. Wuxuuna u waramay wariyaheenna Nuur Bukhaari.
waxaa jiray buundo weyn oo isku xirta halbowlana u ah isu socodka gaadiidka laga bilaabo waxa weeye xuduudda Ethiopia iyo Kenya ilaa iyo Muqdisho oo sii marta ilaa Bay Bakool labaduba aado. Buundadaas ayaa waxaanu ka qabanay shaqooyin aada muhiim u ah, burbur fara badan iyo dayac fara badan oo 26 sano burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya intay burburtay, haddee burburkii dalka soo gaaray iyo wadooyinkay ka mid ahayd, cid dayactirtay ama hay-ad international ha ahaato ama mid injio local ha ahaadaan ama maamul goboleedyo iyo dowlad ha ahaato intaba kumeel gaar ah oo waddanka ka jiray cid wax ka qabatay maysan jirin ilaa maamuladii soo marayay degmada laftooda wax maxalli ah gacana kamaysan geysan. Waxaa marka ilaahay mahadiya oo noo suuragashay in raggiyaga maamulka degmada iyo bulshada iyadii deegaanka aan iskaashanno oo aanu istaagno buundada ayadaa dhisitaankeedii iyo dhacirkeedii.
Waa gartay. Marka buundada dhismaheeda goorma ayaa bilowdeen, goormaase la soo gabagabeeyey?
Weli maanan gabagabeyn, way socotaa. Waad garan kartaa maamul degmo awoodda iyo kabaasatigu u leeyahay inuu dhiso buundo weyn oo halbowlo u ah maamul goboleedka Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo khaasatan degmada Luuq taasoo isku xirta sida aan ku sheegahay xuduuda maxalliga ah ee labada dal ee deriska aanahay ee labada gobol ee maamul goboleedka Jubaland xuduuda la hoosida Bay iyo Bokol labadaba oo koonfur galbeed sida darteed marka waa meel halbowle u ah isu socodka bulshada Soomaaliyeed awoodda markuu aad bay u yartahay inaanan marka fiirsan buundadii waxay lahan jirtay biro difaaca kuwa ay ku taagan tahay rasmiga aan ahayn laakiin ka difaaco geedaha iyo dhirta iyo qashinka socda ee gudiga xilliyada uu biyaha keenay iyo buundada Abdulmarkeeda laamigii ku fidsanaa oo asagana burburay dagaaladii qabaa'in maxalliga ah ee dhaawacyo iyo dhibaatooyin aad u fara badan ay soo gaareen intaba marka cid annaga nooga horreysay marka maysan jirin
waaye marka awood badan taariikhda aad bilowdeen goormo weeyaan haddii aad faahfaahin naga siisana qaabka uu dhismaha u socday iyo buundada awalkii hore sida ay ahaan jirtay wax ma inooga sheegi kartaa
ahay buundada marka hore waxay ahayd qaybta gediga shishe markii loo gudbo ilaa dhankan sooke waa markay uu yaraato waa ilaa 200 mitir weeye 200 iyo 200 mitir intaas marka gudaheedana way burbursanayd oo laamigii idaamkii marsanaa oo dhan waa burburay meelo waxay lahayd biyo xireen maxay leedahay ayaa biyuhu ay ka degaan oo dulela waddada caadigeedu la marayay baa waxay noqotay meel marka waxa way iska furno dulesha sidaas awgeed marka burburkeeda burbur aanan ma hadda aanan soo koobi karin oo aad u fara badan oo maxay leedahay halis uu ahaa waxaa marka noo suura gashay in aan meelihii dulelay xabadihii iyo madaafiicdii dagaalada ama qabaa'ilka ahaa ee gaaray naafiyay oo dhan marka inaan awno meelihii maxalliyada burburay oo laamigu ka kacay oo dhan aan laamigii ku celinna meelihii shamiindada ahaa ee sibirka ahaana inaan sideedii ku soo celinno si gaadiidka ay u suuro gasho inay u maraan iyo xoolaha iyo dadka intuba waxaana bilownay November 17-keedii baan bilownay ilaa haddana weli way socotaa
waaya ugu dambeynta yaa idinka saacaday dhisidda buundadan goorma ayaa safilaysaan inaad soo gabagabaysaan
cid naga saaciday bulshada iyada deegaanka iyo maamulka degmada wax dhaafsiisan oo naga saaciday ma jirto ama hay-adaha haata ama maamul goboleed ama dowladda dhexe federaal intuba midna ma jirto annaga unbaa isu xilqaanay annagaana isku tashanay sidaas ayaanu u dhisnay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inta naga dhiman bulshada iyada soomaaliyeed Seluuq ama reer Jubaland maqan ee dibadaha jirta iyo hay-adaha internationalka iyo kuwa local NGO-ga intuba inay gacan naga siiyaan ayaguna baaq baan ugu direynaa waa meel halbowle u ah bulshada Soomaaliyeed oo dhan khaasatan bulshada reer Jubaland waxaan leenahay marka cid kasta oo awooda inay gacan ka geysata in buundadaasi ay nagala qayb qaadato annaguna inta tabartiyada iyo awoodiyadu kama seexanayno waana sii wadaynaa ilaa aan ka xaqiijino in dhismihii ay u baahneed oo dhan uu noo dhammaystirmo
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha Luuq Maxamed Xuseen Cismaan Ganay oo u warramayay wariyaheena Nuur Buqaare.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA markaana Muqdisho. Doorashada aqalka hoose ee xildhibaanada Soomaaliland ayaa dib ugu bilaabantay magaalada Muqdisho kadib markii dhowaan ay guddiga doorashooyinka ay u joojiyeen gacan ka hadal ka dhex dhacay xarunta doorashada maalintii Jimcaha. Maanta ayaa lagu doortay ilaa iyo 6 kursi, waxaana xildhibaanada maanta soo baxay ka mid ah xildhibaan Cismaan Cilmi Boqore oo ka guuleystay wasiir ku-xigeenka waxbarashada Xaamud Cali Xasan iyo xildhibaan Suure Diiriye Carab. Haddaba dib u bilaabashada doorashooyinka iyo xilliga lasoo gebagabaynayo doorashooyinka aqalka hoose ee gobollada waqooyi waxaa wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu ka wareystay Saciid Jaamac Qorsheel oo ka tirsan guddiga sare ee heer federaal oo maanta kormeere ka ahaa sida ay doorashooyinku u dhacayeen.
Doorashadii maanta dhacday aad bay u fiicnayd, deganaashu waa fiican yahay, qaabka u socodana waa fiican yihiin, mashruucinta laftigooduna inay tartamaan aad bay u fiican tahay, inay dareemaan inuu tartan yahay. Ilaahu way ahaataa wax yarba ah, laakiin rabaa in loogu gudbo mustaqbalka fog. Marka maanta waxaan u malaynayaa kolle inta hadda aan maaragtay ilaa gelinka hore inta hadda socotay inay noqotay wax maaragtay aad u qurux badan oo natiijooyin fiican ka soo baxeen. Waxaan ku garanaysaa mar alaay markii la kala badiyo natiijadu waxay ku imaanaysaa mar walba in muxuu ahaa markii musharaxa laga badiyo ka badiyaa inuu ka kale u hambalyeynayo isla markiiba. Marka waxaad arkaysaa dad maaragtay diyaar u ah inay badiyaan iyo in laga badiyaba inay yihiin.
Goor maad soo idlaynaysaan doorashadan aqalka hoose gobolada Waqooyi?
Waxaanu jecelnahay dardartii ay maanta ku bilaabato inaynay joogsan barabnaa, inaynay berri iyo saadanba nala dhaafin baanu jecelnahay. Haddii la yidhaaho waa iska wakhti baa jira, wax walbaa jiri kara, laakiin sidaan ugu jecelahay sida ugu raqsama inuu kusoo dhamaata rabna aan kusoo gebagabayna insha allah haddii alla yidhaho.
Buuna qorshal waxaa weli xalkeeda la helin aqalkii sare, gaar ahaan sool iyo sanaag, waana sababta hakadku idin saameynayo. Madashu maxay idin sheegeen?
Madashu waxba nooma sheegin. Runtii shirar badan bay galeen, runtii dhibaatada jirtaana waxa weeyaan shirki baa dheeraaday, waqhtigooda baa dheeraaday, ilaa shalay ilaa iyo daraato looma kala kicin. Marka wax xataa ka soo baxay oo magaran saaxiibta miidiyaha loo sheegi karaana weli ma jiraan. Waa uun hala sugo natiijada ka soo baxda. Runtii waxaana filayaa natiijo lagu wada qanaco inay ka soo baxi doonto insha allah.
Marka ilaa madasha war keenta adigu waqti laaba ma qaadi doonto?
Ma qaadi karno, ma qaadi karno. Iyagaan ka warsiganaa madasha ah maxay ahayd meesha ugu sarraysay oo waxaanoo dhan maaragtay ay aakhirka markay adkaato iyo habsocodka iyo gunaanadkaba waxaa iskale maxay ahayd madasha iskale. Runtii haddana waa ku jiraan, waana isku yimaadeen, meel dib loogu noqdana malaa waqti dambena ma jiro. Marka waa gunaanadka xusuuganaa waxay markay soo idlayaan.
Jadwalkiinii 15-ka bisha lamsanaa wuu idinka baaqday, dabcan maysa suuragalin dhaarintii baarlamaanka. Goor ma idii qabsoomi doonta?
Wallaahi dee waataynu ku jirna hadda waa dhex fadhinaa. Kulligeen waxaynu jecelnahay waqti kooban oo sanadka intaanu dhammaan inay waxa ay naga soo idlaadaan ayaa uun qorshaha ni walba jecel yahay uu yahay. Marka halka meesha ay xoogaaga ay ka adkaatay waxay noqotay marba hakad baa meel ka gelaya, marba hakad baa gelaya. Marka wixii inta la oran lahaa amar baan idhi waxaa fiican turxaan bixin, dadku isku yimaadaan, madaxdu isku timaado, maamul goboleedyadu isku yimaadaan, dowladda federaalku ay meesha goobjoog ka ahaato. Marka la isku raaxo wax kulli raalli ka dhigan yihiin oo qofna aan lagu dulmayn.
Ilaa gobollada Waqooyi laga helo kuraasteed waxaad leedahay in baarlamaan fadhiisanayo idilama?
Maya, ma oranaya anigu, kuma hadli karayo go'aanka ugu dambeeya madasha iskale. Waxaan ka hadlayaa habsocodka ay wax u socdaan, in ay maxay ahayd tii aqalka hoose tiro badan ay dhammaan tahay. Marka dhowr jeer waa lagu dhawaaqay in maaragtay wixii loo wadayo. Marka marna ma rabi inaan mas-uuliyiinta iyo madaxda iga sarraysa maaragtay aan khilaafo, laakiin waxay aad ugu qurux badan tahay wax berri iyo saadanba uu natiijada soo baxayso waa wax la sugi karayo. Markaasaa gebagabadi la ogaan doonaa inaynu sanadka inta ka hartay aynu ku soo gebagabayn doono iyo inay lala dhaafi doonto. Labada waxayaan iyagunbay ka soo bixi doontaa insha allah haddii alla yidhaah.
11 kursi baad laasheen, dabcan doodana way ka yimaadeen. Waxaad la kulanteen Michael Pittin, kulan baad qaadateen, waxaa la isweydiiyey 13 kursi oo kale oo markii hore aad gudbiseen. Sideed u soo tagteen kuraastaas?
Walaahi hadda waxaan kuraasta oo waxbaa laga soo tagay, waxbaa lagu daray. Inta oo dhan waa kuraas muxuu ahaa loo guda gudbiyey, nidaam baa la sameeyey. Annagu ahaana nidaamkii muxuu ahaa doorashada qabanaya guddigii ugu sarreeyaanu ahayn guddiga doorashooyinka dadban Soomaaliya oo dhanna maaragtay meel walbay wax ka dhacayeen. Guddiyada kale marka la sameeyey, guddi khilaafaad baa la sameeyey oo ahayd guddigaasi in maaragtay wixii dacwo qaba oo doorashadu marka ay gaadho heer maaragtay dacwo ah inay u gudbi karaan dacwadooda. Marka anu waxaan qabaa taas wixii dacwooyin ku saabsan ama hallaa ma laalaadin, qaar baa international guddiga isu gudbiyey, waa laga wada tashaday, kadib haddana waxay u gudbeen meesha la yidhaaho maxay madasha. Marka waxaan filayaa waa wax uun weli maaragtay iyagoo oo dhan isu dhan ayaa madasha maaragtay arrimihii la geeyey.
Marka
ma sheegi karno weli, waa waxaan sugana waxay anada ugu dambeysa ka soo baxay inay sidooda loo qaadan doono, in la laalayo, in kuunka lagu soo darayo oo waxyaalaha. Marka waa waxa ay u taagantahay in xataa hawlihii aan weli la oran waa la soo gebagabeeyey, in la sii socon doono oo wixii la soo celiyey hawl laga hawlgeli doono iyo in halkaa lagu soo afjari doono. Marka arrinta hadda maaragtay tiradaa maqan waa wax uun wax oo dhan bays waxa u ah madasha u ah madashana aad moodaa inay tahay meeshii waxay soo kala fardaamanaysa. Marka waxaan jeclaan lahaa ilaa berri ilaa saad marmay ugu dambeyn in waxaan soo urin doonaa inaan markaa jawaabihii oo rasmiya ayn halkaa ka wada heli doono haddii alla yidhaahdo.
Kaasina waxa uu ahaa Saciid Jaamac Qoorsheel oo ka tirsan guddiga sare ee heer federaal ee doorashooyinka, waxa uu u warramayey wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Haddaba iyadoo doorashada labada aqal ee ka socota Soomaaliya ay soo gaartay meel gabagaba ah, waxaa muuqata inaan la soo dhammaystirin ama aan la soo buuxinin qoondadii haweenka ee 300 ee ka midka ahayd shuruudaha doorashada. Wariyaheena Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Muqdisho, waxayna kaga hadlaysaa qoondada dumarka iyo heerka ay joogto.
doorashooyinkii ka dhacay xarumaha maamul goboleedyada dalka ayay dumarku si xowli ah ku soo galeen baarlamaanka cusub, halka deegaanada qaar meelaha tiradii la rabay aanay gaarsiisnayn, waana midda muujinaysa inuu jiro farqi xoog leh oo u dhexeeya xarumihii maamul goboleedyada ay doorashooyinka ka dhaceen. Nafisa Geedi Santuur waa xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka federaalka Soomaaliya.
Dumarka qoondadooda iyo inta la keenay waa number aan anaga xataa filayn aan aad iyo aad kulligeen ugu faraxnay.
Maamulka Jubbaland oo ahaa kii ugu horeeyay soo gabagabeeyay doorashada aqalka hoose isla markaana lagu soo doortay 34 xilibaan ayay 10 dumar ka yihiin, taasoo u dhiganta 32% Koonfur Galbeed oo tiile kuraasta ugu badan ayna ka soo baxeen 96 mudane ayaa waxaa ku soo baxay 14 haween ah, waana 20%. Maamulka Galmudug oo sidoo kale laga soo doortay 63 kursi ayaa waxaa ka soo baxay 10 dumar ah oo u dhiganta 28%. Hirshabeelle ayaa laga soo doortay 83 xilibaan oo 12 ka mid ah haween ahaayeen, waana 29%. Waxayna hal oo kaliya ka hooseysa qoondada dumarka 30%, waana maamulka kaliya ee ku dhawaaday shuruudaha habraaca doorashooyinka dadban.
Walaacsan buu ahaay, hase yeeshee annaga waxaa wax badan noo sahlay, aad buu inoo garab istaagay maamulkii halkaas ka jiray ee ugu horreeyay madaxweynaha. Runtii wuxuu aad iyo aad uga shaqeeyay in la yiraahdo dumarka qoondadooda meel laska dhigo, oday walba uga dhaqay meed walba uu soo calaameeyo qoondada gabdhaha.
Budlaan oo lahayd 70 kursi ayaa waxaa ka soo baxay 7 haween oo qura, taasoo u dhiganta 19%. Waana maamulka ugu hooseeya qiimeynta inta tixgelisa saamiga haweenka loo xadiday. Inkastoo 30% haweenka Soomaaliyeed loo qoondeeyay inay baarlamaanka cusub ku yeeshaan, ayay haddana Batuule Sheekh Axmed Gabale oo ka tirsanayd guddiga xaqiijinta qoondada haweenka waxay sheegtay in haweenku ay heleen tiro ka badan intii ay horey baarlamaanka ugu lahaayeen, hase yeeshee 30% tiradaasi gaarsiisnayn.
Meelaha gobollada qaar lagama qadarinin arrinta iyada ah, oo kuraasi lama xaqiijinin sida loogu talagalay. Sidaa darteed waxaa soo baxday nambarkii aan ku talagalnay aqalka hoose, ugu yaraan waxay ahayd 83 ilaa 83 inay ka soo baxdo aqalka hoose. Aqalka sarena ay ka soo baxdo 15 ilaa 16, labadiiba lama xaqiijinin. Oo hadda iyadoo weliba qeyb ahaan ay sii dhiman tahay Somaliland qeybtii loogu talagalay inay gabdhuhu ka helaan, oo ilaa hadda 7 kursi oo keli ah la xaqiijiyey, inta kalena weli ay dhiman tahay. Hadda waxaan haynaa 59 ilaa 60 inta u dhaxaysa.
Sida ilaa ay hadda ku cad natiijada liisaska xilibaanadii lagu soo doortay xarumaha maamul goboleedyada dalka, ayaa waxaa muuqata inaan la soo dhameystin qoondada haweenka loo xadiday ee 30% marka laga reebo maamulka Hirshabeelle oo keliya oo dhameystiray qoondadii laga sugayay.
Waxaa usoo qaato Hirshabeelle ee wayna buuxiyeen shuruudihii loogu talagalay marka laga reebo hal qoys oo iyagu si xoog ah ugu tuntay xuquuqda haweenka, oo maaragtay awood iyo sheegtay lacag, taasoo maaragtay runtii sharciga meel ka dhac ku ah haweenkana meel ka dhac ku ah. Iyadana insha allahu tacaala sharciga lagu saxo ayaan rajeynaynaa. Waxaa kaloo runtii aad iyo aad aan maaragtay iyadana mudo inaan meesha ka cadayno dowlad goboleedka ee Koonfur Galbeed 5 ayaa ku dhiman. 5-taas iyadana waa sugeynaa in la xaqiijiyo. Waana wax sharci ah oo lagu xisaabtami doono oo diri keeni kara in maaragtay maxkamad la isla aado. Waxaa kaloo iyadana maaragtay xusid mudan ee Galmudug dowlad goboleedka inay soo saareen 19 ilaa 19 soo saareen 2 kursi aa dhiman. 2 qoys ayaa si toos ugu takrifalay kuraasta haweenka oo iska indhatiray heshiiskii madasha iyo go-aankii lagu gaaray in qoondada gabdhaha la siiyo. Iyadana 2 kursi mid ahaan waxaa maaragtay guddigu ay soo celiyeen in dib loogu fariisiyo gabar, kii kalena waanu taagan yahay oo waa sugeynaa in asagana la soo celiyo oo gabadha lagu fariisiyo Puntland oo ahayd dowlad goboladii ugu horeeyay Soomaaliya ka dhisma waa sugeynaa inay ugu horeeyso xaqiijinta ee kuraasta gabdhaha waxa laga rabay 11 inay keenaan waxay keeneen 7 oo kali ah ay keeneen
hadaba maxaa keenay in maamulada badankood ay hareer maraan kootada haweenka loo xadiday sanadkan waa kan gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Koonfur Galbeed maxamed abdullahi mursal oo arintaas ka hadlaya
habra ayaa jiray oo lagu xaqiijinayay kootada haweenka waxaa ka mid ahay in qadii 3 kursi leh ee mid gabar ka dhigaan marka kuraasta halkan waxay u badnaayeen hal iyo labo sida darteed waxa ka badan weynay inaan gaarsino 20
marka caqabadu xaqay ka timid madanka dhaqanka mise siyaasada
baqan runtii gabar diidan ma jirin laakiin gabdhahooda inta tartamayso oo xilku soo taagan nambarkooda waa ka yara ragga halka rag meel kasta ay tartamayeen iyo runtii waxaan awood qaybsiga beelaha oo laftirkoodu gabdhahaba ay qayb ka yihiin oo iska hormariyaan rag oo dhaqankii culture-ka Soomaalida sidaa marka saan ku sheegayna kuraasta waxay ahaayeen oo halka ayaa badnaa
guud ahaan tirada haweenka soo galay aqalka hoose baarlamaanka cusub ayaa ah 19 xubnood marka loo geeyo 7 xilibaan ee ka soo baxay doorashooyinka xubnaha gobolada waqooyi ee Muqdisho ka socota oo ilaa iyo iminka 20 kursi lagu doortay hase ahaatee mahad maxamed cabdi oo kamid ah dadkii u tartamay aqalka hoose baarlamaanka ayaa guul weyn ku tilmaamay tirada haweenka soo gashay baarlamaanka cusub inkastoo ay jiraan dad dhaliila siyaasadda dumarka oo qoondada ay u ordayaan ku dooda inay tahay fikrada shisheeye
wadamada caalamka horumaray ee western countries kale yaraado macnaha wadan maanta 30% ee baarlamaanka ku jirta ee dumar ah aad buu yiri haba haddana wadan oo 25 sano dhibaato ka jirtay haddana 100% wadan muslim ah ee haddana afrika ku sii jira inay awood u yeeshaan intaas inay dumarka tayeeyaan waxay muuqdaa mataqaana in isbeddel ballaaran oo Soomaali ku soo socdo
si kastoo ay ahaato in dumarka loo xadido tira go'an sanadkan ayaa ku timid dadaal dheer iyo olole ballaaran oo muddo socday oo ay ka qayb galeen haween aqoonyahanna ee kuwa xilal ka soo qabtay dalka iyadoo beesha caalamkuna ay ku taageereysay waana tan keentay in heshiisyadii madasha ee go'aanadii la gaaray ee habraaca doorashooyinka dalka lagu soo saaro qoondada haweenka iyadoo beelahana culays lagu saaray in beeshii 3 kursi leh midkood ay dumar ku soo saaraan si loo dhiirigeliyo siyaasadda haweenka sanadkan waana mid dasha heshay sidoo kale in haween badan ay ku soo baxaan kuraasta loo asteeyo dumarka hase ahaatee heshiisyadii la gaaray uma dhaqan gelin sidii loo qoray Seynaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho VOA
waa tahay dhigistiyaal qaybaha xiga ee barnaamijkeenan soo socdana waxaa ka mid ah doodi gaabneyd iyo barnaamijkii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rogaal celisa roobab mahiigaan ah oo socday muddo ka badan 24 saacadood ayaa ka dhacay deegaanka kamid ah gobolada Bari iyo Nugaal ee dalka Soomaaliya. Meelaha ay aadka u maasheeyeen roobabkan ayaa waxaa kamid ah deegaanada ku teedsan badda cas sida magaalooyinka Caloola, Qandala, Boosaaso iyo Laasqoray. Waxaa sidoo kale uu roobku ka dhacay deegaanada Baargaal, Xaafuun, Hurdiye iyo Bandarbeyla oo dhammaantood dacalka ku haya xeebaha Badweynta India iyo waliba waxa uu ka dhacay deegaanada Bariga. Roobkan ayaa ku soo beegmay iyadoo ay abaar ba'an ay ku dhifteen inta badan gobolada Soomaaliya.
سند كان سيدا مانا يا لبدا كوني لحي طبانكا يا ورياش افريكا وهامد اد وحنون بدن لحي وريا يا لدليكو يا فرتن كالانا وحالو حري حبسيكو يا لو دمدا صحراء كهو سيا افريكا سيدا عشتا هي الدفاع ورياش اي سي بي جي سند كي لبدا كوني شاني طبانكا افري توان وريا يا لدلي هالك صدني افريكا لنا حبسيكا لدلي افريكا لما ورياش لدلي وحي اهينكو وشاقيني ورباهن تجودها وحنا اي سند كان نقوني ساتي ردي وجوبد نيد اي هي ادى سي بي جي ay diwaan geliso marka la eego 209 wariye oo xabsiga la dhigay guud ahaan dunida.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad naga la socotaan waa VOA. Sidii aad idaacadeenni shalay ku maqasheen, dagaal ayaa ka dhacay meel 30 km koonfur kaga beegan degmada Qandale ee gobolka Bari ee Puntland. Dagaalka ayaa dhex maray ciidamada Puntland iyo maleeshiya sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka Daesh, waxana uu yimid kadib markii ciidamada Puntland ay weerar ku qaadeen goobtaasi. Wariyahan Ibrahim Xasan Danduray ayaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka waxa uu ka wareystay taliyaha ciidamada badda ee Puntland, Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax oo ka mid ah saraakiisha ku lugta leh howlgalka Puntland ee Qandala.
Koonfurta ee magaalada Qandala, meel 30 km u jirta oo la yiraahdo Ladiid, uu ka dhacay. Halkaas kooxahaas shababayaasha oo meesha isku aruursanayay oo firxadkoodii waan ka war helay inay halka ay isku arursanayaan. Halkii baanu ku weeraray shalay markay saacaddu ahayd 12:00 ilaa iyo shalay 5:00 halkaas ayuu howlahaasi ka socdeen. Dhulka oo la tirtiso iska dhib badan oo iska dhul buuro ah, runtiina dhammaan halkii ay joogeen iyo aagagoodii oo dhan waa ka qabsanay.
Maxaa khasaara oo labada dhinac aad ii sheegi karaysaa?
Runtii annaga hal askari baa naga dhaawacmay, iyagana waxa weeyaan 4 nin waa ka dhimatay, 5 nin waa ka dhaawacantay. Nimankaasu aad iyo aad baa shalayto ka fiican u gaaray. Dhammaan wixii saad ahaa oo ay dhulka hoostiisa ku duugeen oo ilaa iyo 4 gaari waaweyn dhan oo nooc walba oo raashin ah ay ugu talagaleen inay halka ay tartiib tartiib ayay uga buugtaan oo dhulka ay la simeen oo aadan arki karaynin. Baa alan loo sahlay inaan maaragtay aan aragno. Dhammaan saadkoodina waan ka soo qabanay, waana dagaalkaasi guul buu ku dhamaaday runtii.
Hadda xaaladdu meesha waa sidee?
Aad bay u degan tahay Qandale iyo deegaankeedu iyo tuulooyinkii horey nimankaasu ay shababayaasha u joogjoogeen oo dadku ka qaxay. Dhammaan hadda way kusoo noqdeen. Halkaasi waxay ahayd meel ceel abay ahayd oo dhul buuraley ku dhex yaalla. Waana degan tahay xaaladu.
Deegaanadaasi abaar ba-an ayaa ka jira iyo iyadoo weliba ay colaad u dheer tahay. Marka wax roobaho ilaa iyo hadda ka da-ay?
Laga bilaabo shalay 3:00 galinkii dambe ilaa iyo saacadda hadda aan kula hadlayo waxaa ka da-aya roobab baa ka da-aya aada iyo aada u culus. Runtiina aada iyo aada bay roobka u da-ayaan. Intaasi wax kala joogsi roobkaasi maanay lahayn. Inkastoo xagga saadaasha hawada aan ku maqlayno in meelaha qaarkood ay duufaan iyo waxaas ay ka jiri doonaan ama roob baraf wata ama qabow badan wax saas oo kale, laakiin ilaa iyo hadda halkii aan joogo Qandala malaha maaragtay wax duufaana kama dhicin, laakiin roobab badan oo mahyaala ayaa dhulkaas oo dhan ka daayay ilaa iyo hadda barigoo dhan.
Meelaha aad ka saarteen mintidiinta iyagu daacaddu ah kooxda Daacish, dadka degani maxaa ugu tala gasheen oo gurmada?
Dadkaasi insha allahu way jiraan gurmadyo loo diyaariyey. Hadday noqon lahayd ilaahay baaba raxmadiisa biyo, hadday noqon lahayd raashin macawinaankii dowladda Puntland ay ugu tala gashay qaybihii ugu horreysayba ay soo gaareen. Marka waxa weeyaan waxala wixii maaragtay la sari karayo oo dowladdoodu dadka ay sari karayso laga hakrab maayo insha allahu wayna heli doonaan.
Taliyaha ciidamada badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax waxa uu u warramayay wariyaheenna Ibrahim Xasan Danduray.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaheenna Zainab Abuukar.
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban amaanka magaalada muqdisho ayaa aad loo xoojiyay iyadoo lagu jiro xilliga doorashooyinka inta badan wadooyinka magaalada muqdisho ayaa lagu jiray dhagaxaan waaweyn taasoo saameyn ku yeelatay socodka gaadiidka iyo dadweynaha oo ka cabanaya ciriiriga faraha badan ee culayska magaalada muqdisho ka jira haddaba ma habooneyd in dowladda soomaaliya ay la timaado qorshe lagu xaqiijinayo amniga ka hor inta aysan xirin wadooyinka magaalada muqdisho waxaana dooda igala qayb galaya daahir axmed salaad iyo cali galad xasan siyaad oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeeyay daahir axmed salaad
afartii sano dowladdaanu xilka haysay la soo dhaafayna aad umadda uga cabanaysay dowladdiina waxaa moodaa hadda inay intay iska dhaaftay askartii caadiga ahayd oo ammaanka sugi lahayd inay xoogga saartay inay wadooyinka xirato dhagax lagu gooyo marka ummadda waxay batiraaba hadda askariga ugu daacadsan waddanka joogaahay waa dhagax shub ah iyo jawaan ciida ugu daacadsan magaaladiina waxay u ekaatay magaalo oo moodo inay aag dagaal tahay oo uma ekaba magaaladu inay tahay magaalo ummadu ku nooshahay oo ummadu degan tahay oo horumar uu ka socdo runtii magaaladani iyo dowladdani waxaad moodaa inaysan shacabka xaggiisa dowladda isa waxdana ka lahayn laakiin laga fikirayo un ragga mas-uuliyiinta iyo dowladdu meelay degan tahay in laga difaaco ama qarax uusan ka dhicin saasoo ay tahayna daqaraxi waa socdaahe wax laga raysan uma arko
aad ba umahadsan tahay daahir dib baan kugu soo laabanaya waxaan siinayaa caligalad xasan siyaad
aragtidaydu ku aadan xagga ammaanka iyo amniga magaalada muqdisho ama guud ahaan soomaaliya runtii macnaha dalkan muddo badan wuxuu kusoo jiray baaba iyo dagaalo sokeeye waxaan ka imaana wado dheer oo dhib badan hadeertaana waxaa waaye ammaanka magaalada muqdisho waxaa ka qayb qaadanaya ciidamada boliiska iyo nabad sugida iyo dhammaan si kastoo looga qayb qaadan karo ama jack point ha ahaato dhagax la dhiga ha ahaato ama maxaan ku rahdaa ciidamada la xoojiyey sida hadda saakaba arkaya isguusiyo badan oo soo maray oo ciidamadu ay u taagan yihiin marxaladaana waa marxalad kala guura waxaa lagu jiraa electionkii dalka soomaaliya heerkii ugu sarreeya qaran maxaan ku rahdaa marka in la xoojiyo dhagax looga qayb galo ama maxaan ku rahdaa ha looga qayb galo ciidamo maaragtaa aada u tiro badan oo boliis iyo nabadsugid isugu jiro ahba waa lagu qasban yahay ammaanka in laga qayb qaato wadooyinka la xiro sidaa la socotay wadamo xoog badan oo maanta horumaray oo dagaalo sokay aan ka dhicin ayo qoraxyadan iyo maxaan ku radahay ismiidaamintan ay ka dhacdaan marka annaga xaggee joognaa oo 25 sano ama 26 sano dagaalo sokay ku jirnay dadku soomaalida iska samraan inta muddada lagu jiro maxaan ku raadahay baadinta ayaga oo ah shacabka soomaaliyeed iyo badbaadinta mas-uuliyiinta oo u sharaxan xilka ugu sarreysay madaxtinimo dalka
aad baa umahadsan tahay daahir axmed ma qabtaa in shacabku ay garowsadaan dhibaatada ammaanka ka jira maadaama magaalada dhibaatooyin badan qaraaxyo ay ka dhaceen oo dad badanna ay ku dhinteen
waa mahadsan tahay walaalka caligalan waa mahadsan yahay waa aaminsana anaga horta dowladda inay waana rabnaa inay dowladda ammaanka sugto amnigan la sugo amniga waxa baahida 90% baahida u qabaan waxay ugu nuganna shacabka waa ugu nugan magaalada inta badan wadooyinkeeda wada xiran yihiin qaaraa si guud ahaan u xiran qaarna qayb ahaan xiran yihiin midda kale waxaad moodaa dowladdiisan 4 sano dowladdan ay jirtay wadooyinka maalinba mida xirmaysay marka waa innaga waxaa isweydiinaynaa shacab haddaan nahay goormay wadooyinka la furi doonaa haddii ama qorshe dowladdu ay leedahay oo ay wadooyinka ku furayso ama ammaan lagu sugaayana ma jirto maalintii 2012 laga soo bilaabay 2016 gabagabayahan maalinba wadaasi xirmayso saameynta dadka waa qasab waa dhibaato ugu badan ee ku leedahay shilalka ugu badan ee wadanka dhaca wadooyinka xiranaa sababa sababtoo wadada hadday xiran tahay halka wadoo yare waxaa laga yaabaa inay isugu yimaadaan baabuurta waaweynoodo tagada kasoo alaabta kasoo qaadaysay oo ayadan xadidnayn baabuurta yaryareed baabuurtii ciidamada oo amisom iyo kuwii ciidamada dowladda marka shilalka ugu badan xataa wax ka dhaca waxyaaba sabab waxaa ka mida wadooyinkaas ciriiriga ah oo ummadda isugu tagtay ammadu aaminsanahay waa sax dowladda waxaa looga baahan yahay qorshe ee ammaan ku sugto wadooyinkan ay ku furto ummaddana dhibka haysa uga fududayso waa inay la timaadaa qorshahaas maana ujeednahaye
cali galad ma habboonay dowladdu inay la timaado qorshe haddiiba ay sugaysa amniga oo ay ka fikirto saameynta shacabka arrintan ay ku yeelanayso
way haboon tahay dowladda inay qorshe istraatiijiyad maaragta ammaanka lagu sugaayo guud ahaan soomaaliya iyo gaar ahaanna magaalada muqdisho inay la imaato balse hadda waxaa jiro xaalad oo degdeg ah oo bishaan December waxa la rajaynayaa doorashadii electionka dalkeena uu ka dhaco sida la socotaa qaraxyo badan ee magaalada Muqdisho ka dhacay ee aantaan oo isdaba joog ah sida maarta qaraxyo ka dhacay ugu dambeeyay hooyooyinka kiid ka dhacay beerta oo Liberia iyo kiid ka dhacaba iyo kiid ex control marka istaraatiijiyad dawladda maaragta ay la iman karto hadda degdeg ah ma jirto barkay waxa waa madaxda ugu sareysa dalka maanta ka arimaneysa waqtigooda uu dhamaaday sideedaba macnaha booliska inaba suugidana waxay la ku dadaalayaan sidii maarta khasaaraha ay u yareyn lahaayeen marka balse ba gaari ordaayo booliska maarta haday wadintay kaliya iska istaagaan gaari ordaayo uu ku yimaado ayagu baabiinayaaba marka inay jog point ay sameystaan ay ku xaqiijiyaan amaanka ay gaariga ay ku baaraan taas way haboon tahay marka walaalkii daahir aadan ugu aadan maartaa aan u soo dhaweynay hadalkiisa wuu fiican yahay in dawladda istaraatiijiyad ay la imaato balse hadii la yiraahdo laamiyada dhanba hal la xaqo askarta xitaa noolaamayso sida aaminsan way baabaysaa meel wax ku xaqiijiyaan ma laha
waad maqlaysaa dooda cali galad maxay adiga kula tahay daahir axmed
waa sax horta la isku ma haysto amniga in la sugo laakiin waxa la rabaa dawladda amniga in u sugto qaab ummadina ay ku ilaaliso maslaxadoodii dawladdiin maslaxadeeda ama mas'uuliyadda aan wadanka iyo qaranka amnigiisa ay ku ilaaliso waa loo baahan yahay in hal meel kaliya la fiiriyo ma ahan wadada kaliya ninka mas'uulka oo soo maraya ama ninka mas'uulka oo degan yahay kaliya in la xiro inta kale la yiraa tusaale kale aniga had mid ugu dhacdaa jirta oo aniga hadda aan la kulmay waxaan soo maray wadadan sayidka aan soo maray makal mukarama askari istaaji wuxuu yiri mashacabta mise shaqaalaha dawladda waxaan idii shacab aanahay wuxuu yiri laabo waa laabtay waxaan maray wadada kale cagadhiig inaan maran damcay markaas mida ay qabtay asagana askari meesha taagnaa waa xirneed wuxuu yiri mashacabta mise shaqaalaha dawladda waxaan idii shacab aanahay wuxuu yiri laabo inta istaagan waxaan yiri meeshan waxaan shaqaalaha dawladda ahayn xaq ma lahan miya wuxuu yiri adeer aniga waa la amray midaas amaran ku shaqeeyaa adeer iga laabo odo raalli ah waa midda shacabka dhibaatada kasoo gaartayda kale ama sugidda kaliya qaranka ma ahan heer waxay gaartay nin walba guriga oo nin dego inuu wadada xirto guriga oo dego hortiis inuu xirto hoteeladii wadooyinka xirtay shirkadkii xirtay hay'adkii ajnabiga xirtay nin walba waa dadka ogtahay wadadan tarbuun ka timaada number 4 soo gasha total way xiranta tira kale markii la fiiriyay ciidamada jooga wadanka waa ciidamo aad u fara badan dhowr 20,000 oo ajnabiya iyo 20,000 Soomaali ah waxay qabanayaan waxay yihiin marka hore ugu bilaaw xagga askari ugu daacsan wadanka jooga waa dhagaxa iyo jawaanta ciidda mid kale waxay tahay shirkaadka iyo hoteelada wadooyinka xirtay hadii aad amniga laga fiirinayo waa in amniga dhismaha ama ciidda ama xaratuurka ay sameynayaan derbiga gudihiisa waa in ka sameystaan xataa oo isa banaa kan sawta magaalada Fortmanisa
tahay cala galad baan seenaya
marka in laga xaas la kaashado waxaan ku raadaa booliskii ama suugadeen ay ordaan wax badan ay maartaa ay ummada Soomaaliyeed ay leedahay qiimi iyo qaayo marka waxaan leeyahay taa waa lagu tagi doonaa balse hadda dawladda naga horeeyay caalamka ayuu qaraxyadan ka dhacaa marka anaga dawlad afrikaan aan nahay oo maxaan ku raadahay sabab iska ah wiilaba 26 sano dagaal sukeeyay ku jirtay iyo maxaan ku raadahay dhinac walba ba maaratay ay nabad gelyadeedii iyo maxaan ku raadahay dhaqaalahoodii dhinac walba saameyn kaga yimid marka aniga saasi tahay inkastoo sidii la rabay 100% aysan wax ahayn laakiin waxaan sidii karaa 100% amniga maanta dalku wuu fiican yahay
aad baa u mahadsantahay daahir
waa sax amaanka in la sugo hore u sheegnaa la isma haysto laakiin cid amaanka sugaya waa sawta cid amaanka sugaya waxay ahayd askariga waa baahan yahay hasan mushaar ma qaadan cid madar yeesho guna ma lahan ilmiisa waa baahan yahay marka dawladda waxaan dhigala intay xoog saari lahaa dhagaxaan ama wada la xiro ciidamada xuquuqdooda ha siiso ciidamada ha tababaraan qorshaha la yimaada
adigoo soo koobaya cali galad gabagabada doodan isla soo gaarnay si dawladdu amniga guud magaaladan ay u xaqiijiso maadaama lagu jiro xilli doorasho dadkuna ay u helaan wadooyin ay maraan maxuu xalku ku jiraa
runtii waxa waa danta waxay ku jirtaa shacabka iyo maarata heedaha amniga inay isla wada shaqeeyaan wax loo wada shaqeynayaan waxa waa masalixda ummada Soomaaliyeed danta Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay xilli kooban maarata doorashadan maarata ay ku soo gabagabowi doonta marka shacabka Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa in la iska samro dawladda iman doontana oo dhalan doontana waxaan leeyahay waxaan u rajaynayaa in istaraatiijiyad sidaan ka bedelan in la iman doonto ciidamadeeda amaanka iyo xoojin doonto wadooyinkan ay noo furi doonto insha Allah taala
daahir axmed salaad ugu dambeyn maxuu xalka ku jiraa
horta shacabkeena Soomaaliyeed waxaan nahay shacab aad u dulqaad badan. Yaa noo damaanad qaadaya in wada xirnaasho ee doorashada kaliya ku agtaa sababtoo 4 sano ay soo xirneed 4 mid maana u dulqaatan la dhahay wadaana si xirmaysay. Mid kale waxay tahay dawladdu waxaan kula dardaarmaynaa kamida ama u aragnaa inay positive tahay xil meelaha doorashada ay ka dhacayso oo inka soo gala in la xirataa Soomaasab aan maleeyneyna, laakiin wadooyinka kale dawladdu inay min labada X control ilaa minta ka dhaxayda inay wada xirto suurta gal maahan. Ummada waxay ku nooshahay qaar socodkooda iyo wadooyinka marida iyo u shaqo taga meelo kale hadii wadooyinka laga xirin doorashada socotana. Dee shacabku waxa imaanaya qofkii marumaal ah inuu gaajo u dhinto. Dee mid kale amni darada ka qayb qaadataaba doorashada in wadada la xiro wadada ay xariir noqoto waxyaabaha amni darada iyo qasaaraha fara badan keenay ka mid tahay. Marka dawladdu waxa layahay ciidanka ayaa amni soo kara dhagax amni ma soo karo. Asagaba dhagax markii qaar ha dhaco dadka si diilo si dhibaato iyo dhibaatada ka sii qayb qaata ana waxa la ciidanka muraalkiisa hal dhiso billahi aleekum ciidankeena mushaarkooda ay gunadu yirta hal si
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay daahir ahmed salaad iyo cali galad xasan siyaad oo labaduba kamid ah dhalinyarada ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ku kulmi doono nabad galiyo
adi aad ay u mahasan tahay waxa ay ahayd Seenab Abuqar oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay xubintii dooda gaabneed halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA
habeen wanaagsan ayaan dhamaanteen baa idin leenahay dhageystayaal ergo codadka gobolada Mareykanka ee loo yaqaan Electoral College ayaa maanta lagu wadaa inay si rasmi ah ugu codeeyaan qofka noqonaya madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka. Shacabka Mareykanka ayaa bishii November u doortay Donald Trump inuu noqdo madaxweynaha dalkan kadib markii uu doorashada uga badiyay Hillary Clinton, balse ergooyinka gobolada oo leh go'aanka ugu dambeeya ayaa cod bixin ay maanta gelinka dambe markaasi oo wali socota hadaba ay waxay ku kala saari doonaan cidda noqon doonta madaxweynaha. Codeynta waxay ka dhici doontaa dhammaanba 19 gobol ee uu ka kooban yahay dalkan Mareykanka iyo magaalada Washington DC, waxaana codad bixin doona ama codkooda dhiiman doona 538 qof. Haddaba Ibraahim Xasan Daanduri ayaa arrintan ka wareystay Cabdi Daahir Aye oo muddo dheer deganaa gobolka Dallas. Waa gobolka Texas magaalada Dallas.
Doorashada madaxweynaha Mareykanku way ka yar duwan tahay doorashooyinka adduunka. Waxaa loogu talagalay in dadweynuhu ay soo bood gareeyaan gobol kasta ka soo bood gareeya. Kadibna gobol kasta waxa mateli doona dad gobolka matala oo la yiraahdo Electoral College. Dadkaasa maanta ku shiraaya magaalada Washington DC si ay u doortaan madaxweynaha.
Waa gartay marka yacni dadka adduunka kala jooga sida Afrika oo kale iyo carabta ay maqlaan madaxweynaha ayay haddana dooranayaan. Waxay leeyihiin war maanaga waalan ma saacadan baa laga heesayaa, bal taasi si fasir.
Waxaani waxa waa wax dadkii aasaasay waddankan ay ugu talagaleen, waxay ugu talagaleen in gobolladu ay dadweynuhu soo doortaan, laakiin in matasho gobolladaasina ay marka dambe vote ka siiyaan. Waxa weeyaan dadkaasi waxay ka tirsan tiradoodu waxa weeyaan 538 qof weeyaan. Madaxweynahan waxa lagu dooranayaa 207. Marka baryihii hore ama doorashooyinkii hore waxay iska ahayd wax caadi marka madaxweynaha la doorto in 207 ka marku dhaafo madaxweynaha noqonayo. Laakiin maadaama hadda mudmadow iyo soo galgalay madaxtinimadii waxaa la rabaa in la xaqiijiyo in Donald Trump uu guuleystay. Saasay marka gobolladu ay qolooyinka mataliya gobolladu ay imanayaan. Khasab ma aha in qofka mataliya gobolkaasi inuu ugu rido ciddii badisay gobolka ku badisay. Dhiftu markaa taasi halka ka iman doontaa. Waxaa la rajaynayaa inuu Trump uu badiyo waayo number badan buu haystaa. Laakiin waa process, waa farsamo, waa la rabo in la mariyo madaxtinimada, doorashada madaxtinimada.
Waxaa magaalada Washington DC codkooda ka bixi doona ilaa iyo 538 qof. Haddii ay arrintaa inuu guuleystay Trump ay xaqiiji waayeen, maxaa dhacaya?
588 qof maanta markii isugu yimaadaan ay doorashada dhiibaan. Haddii uu Trump 278 gaarana uu badin, hadduu badin waayena kubad waxay ku noqonaysaa Kongreska. Kongreska markaas soo celaamayo qofkii madaxweyne uu noqonaya. Kongreska hadda waxaa haysta Republicanka haysta, Jamhuuriga haysta. Marka inay Trump codeynayaan bay u badan tahay. Marka laakiin waa process la maraayo. Umalayn maayo inuu ترامب او لابد قلت ضغطك هي رامي لكن استوى وفرسنا الله مرينا يلا واحد يجني من تحت النمذج
عبد الداهر أيو شيء كذا نورمود عادي مريك كبركات فيروس
والله مدوين هراء والله شيء جينا دعوة إن سو وقت يجي هين لكن مدوين كان ده عمر سنوي يودن بيجي بقول سنوي يودن بيجي وحصلنا وكراه ما يندعين تانا وحى سوكت إذا لين مدحونا هذا للدورتي كان محل يا مرام بضني يا يدويرة بضني كبي جديدين كجوس جديدين
كاس وحى وحى عبد الداهر أيه مدة دقنا مجال هذا دالس قبل كتاكسس أول رمي وريه إن إبراهيم حسن داندري قبل قبل إذا عدم قصي سقينا نور هاي
فلسطين أنت أنا نوجد بين هستا وردك دقاه وهذا صار ده أيه يا وحى أولي هاي سفير كي روش كا أفردي يي مجال هذا أنكرة دلك تركيا يا الشيء إن دعوة حن لوجيستا عاصمة تركيا يا أنكرة سفير كا يا بوقنا يي مالك سعتي عروال جسوا بندق يي سوي الرأ وحي كسو كورد دغيستيال وركاس واحد كو مقلي دونتان اذا عادهينا سو ادن مركانا كالمهي سوغانتا ان كنا سن فلسطين وحان دغيستياش اسو قبرناي عدكي فاطمه عبد الله كاهن ماندق
codka macaan ee fanaanada Mandeeq iyo heesta Neerusna idaacaddeenni habeenimo ayay gabagabo ahayd. Waxaan la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur, Nuur Buqaari, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. Ilaa intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doono kowdii iyo barka xaggiina berri marka ay tahay idaacaddii dhallinyarada maanta. Waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo. Yeah, nothing.